Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, jestli nic neuděláme, dámy a pánové, tak budeme nakonec vysvětlovat stejně zase jenom my, jako vždy. Zdravím vás a vítám zde na aktualitách SV24, druhém pramenu Svobodného vysílače. Taktéž můžete obrazem sledovat tedy na Odyssey. Tam je tedy můj pramen Studio Kadaň, protože na hlavním na Odyssey Svobodný vysílač je hlavní program a hlavní pramen, takže vás tady zdravím a vítám. Studio Kadaň je nachystáno, má osoba Martin Marcikán taktéž, takže vás zdravím. Máme 24. ledna roku 2024, koukneme se tady, abyste to tady měli hezky česky, a vám to tady pustím, ať to tady vidíte, na co já koukám. Ojojojojoj. Takže 24. leden je pochopitelně 24. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Víte, že to není náš kalendář. Do konce roku zbývá 341 dní a jestli je letos přestupný, tak to nevím. To bych se tady musel vlastně kouknout, že ano, kdybych chtěl, abych věděl. 29, takže já bych řekl, že máme přestupný. Tak a svátek slaví Mileny, jmeniny slaví a také Timoteové, tady mám uvedeno tedy ve svém stolním kalendáři. Nuž, jdeme se kouknout, samozřejmě ničemu nevěřte, všechno si prověřujte, máte neomezené zdroje, máte internet k dispozici, ještě nás nezakázali a vy můžete naslouchat. Na stránky nám můžete vlíct také, na Odyssey také a sledovat a zdrojovat dále. Tak, všechno je na vašem nacítění a na posouzení. Mám tady zprávy z České republiky, ze Slovenské republiky, mám tady speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, mám tady ještě z Ruské federace, mám tady z Evropy, co nám zase chystají, ještě tam je ze světa pár informací, Jemen, že ano, Huciové, Izrael a tak další, a pak se můžete kouknout, to vám nebudu pouštět, má to 15 minut, ale je to s českým dabingem o Rockefellerovcích, abyste se na tento klan koukli. Tak, dneska mi tam nic nepřistálo z covidiáka, i když kdybych tady prolez asi VKčko, tak během 2-3 minut něco najdeme. No už nevadí, vy samozřejmě víte, jak to je a musíte se dívat na necenzurovanápravda.cz a další, koukat se na protiproud, že ano, ty mají myslím koncovku .info, tam máte sekci o zdraví a takhle, takže tam toho je také dosti. A sledovat tedy média, ať už na Odyssey, nebo teda na tom voškliváckém YouTube. Tak, jdeme se na to mrknout. Co tady máme? Z český dějin, no to necháme být. Koukneme se na ODS a Demokratickou stranu. Jak to vidí a navnímal to tedy spisovatel a novinář Erik Best. Tak pro kliky všechny budete mít odkazy v popisu archivu Svobodného vysílače pod zprávami, tak abyste to věděli a mohli když tak koukat a posuzovat a nějaký zpětný vazby když tak dávat a nějaké poznatky, pokárání, pochvaly a tak dále. Tímto děkuji Kamile a také ještě někomu, teď nevím, kdo to tam písal, kdo nám to tam písal, ještě nám tady písal... Kamila, Kamila, Baphomet, jo, odkazy tam vždy máte ke stažení i na Odyssey, vždy to tady vidíte, tady je vždycky stáhnout nebo přehrát a odkaz na archiv Svobodného vysílače, takže mi neříkejte, že nemůžete stahovat, je to tady to červený proklikač nahoře, tak vždy to tam je, jo, takže takhle se to má. Tak, jdeme se mrknout na ty ODSáky. No, takže zatímco včera vyplouvaly na povrch další podrobnosti o nepřiznaném milionovém podílu Petra Fialy v podnikatelské sdružení, záložně, europoslanec Jan Zahradil z ODS pro CNN Prima News vysvětloval, že se jedná o bouři ve sklenici vody a že nepřiznání těchto peněz bylo jen Fialovým opomenutím. Zahradil patří k největším kritikům koalice Spolu, ale včera se choval jako poslušný voják. Navzdory tedy propadu volebních preferencí ODS, podle jeho slov, nikdo ve straně neusiluje o nahrazení Fialy před sněmovními volbami v příštím roce. Týdeník The Economist pak v úvodníku ze začátku tohoto měsíce o Fialově zahraničně politickém vzoru Joe Bidenovi napsal, že demokratičtí lídři byli zbabělí a samolibí, když odmítli tlačit na značně nepopulárního prezidenta, aby znovu nekandidoval. Ale místo toho řešením však není v tomto pozdním stádiu za něj najít náhradu, píše ekonomist, ale místo toho zdvojnásobit úsilí a podpořit Bidena. V tomto bodě se dnes nachází i ODS. Je v průšvihu, který si sama způsobila a bude se muset tedy prostě snažit si s tím nějak poradit. To byly dnešní, tedy středeční final wordy. Nuž, a máme tady prosbu, takže já to tady prokliknu, to jsem tady někde tuná. Koukneme se, co se děje, posílám vám program Senátu na 24., ale na stránkách je tady, že to má být na 25. Zdravím vás, Martine, zasílám program Senátu. Posledním bodem číslo 21 je ratifikace tedy Istanbulské úmluvy, což je na stránkách Senátu. A zde je tedy výzva tradiční rodiny, aby občané dali senátorům najevo, že si Istanbulskou úmluvu nepřejí. Prosím, tedy požádejte své naslouchače, aby předali tuto výzvu dál a případně se přidali. Děkuji, Milena. Tak my se na to koukneme. Takže už to podepsalo necelých 60 tisíc lidí, tedy 59 859, včetně mě, což jsem stihl teď tedy v prokliku. Výzva: senátoři, zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tak, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, žádáme vás, abyste dne 25. ledna roku 2024 v Senátu hlasovali pro zamítnutí ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tedy podepsané už v Istanbulu 11.5. roku 2011. K dispozici máte důvodovou zprávu vydanou Radou Evropy, která jasně dokazuje, že Istanbulská úmluva primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do ústavy. A ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná. Senátní ústavně právní výbor doporučil horní komoře neratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu. Ten konstatoval, že úmluva je ideologický dokument, který v praktické rovině obětem domácího násilí nepomůže. Ratifikaci Istanbulské úmluvy nepodpořil ani senátně, nebo senátní zahraniční výbor. Tady musíte pak dát, co jste, pán, paní, že ano, pán inženýr, docent, juder a tak dále. Jméno, příjmení, e-mail, souhlasí se zpracováním, já jsem tady měl tady označit kap, pohárek a ještě tady musíte dát souhlasit s cookies, jinak vás to nepustí k odeslání, s čím jsem se tady pobral nějakou dobu, než jsem na to přišel. Takže dámy a pánové, ratifikace Istanbulské úmluvy míří do Senátu a je to zase všech se to dotýká, rodičů, prarodičů, celé rodiny, i když nemáte děti, jde o to, co nám tady budou zavádět v Evropské unii. Ano, jestli chcete úchylárny, jestli chcete, aby děti byly vychovávány tak, jak se má, tedy v systému tradiční rodiny, máma, táta a děti, případně dva tátové a nějaké osvojené děti, nebo dvě mámy osvojené děti, anebo jestli chcete, aby to měl nějaký teplomet a případně jeho kamarád nebo kamarádka pes, koník, radiátor a nevím co všechno, čerpací stanice a takovýhle hovadiny, když si na Británii může brát svůj lustr tak jako zamanžovat, tak potěžko ště. A je to o tom, aby jsme ochránili tu svoji rodinu. No už, takže to je zase důležitá výzva. Najdete to tradiční-rodina.cz a tam je sekce kampaně, tady třetí zleva v tom zeleném vodorovném proužku hned nahoře a tam už máte tedy výzva k senátorům, jo? Já to teď ještě prokliknu, abyste to viděli, abyste to neříkali, že jste to někde nemohli najít. Je to jako první výzva. Ano? Takže prosím, 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 je to na vás. A další věci, aktivity, videa, dokumenty, na všechno se koukněte. Odebírat to můžete tedy přes e-mail a další. Sledovat přes Facebook, sítě X, tedy bývalý Twitter. Takže dámy a pánové, prosím vás, je to jen na vás. Tak, zkoukneme se na Zbyňka Fialu, který říká, že základ naší demokracie hrstka lidí rozhoduje o všem. No, to je ta správná demokracie, že ano. Takže se na to jdeme mrknout. Já to tady ještě trošičku, teď jsem se bál, přesně takhle jsem se bál s tím hnout. Takže to vrátíme, ať to na videu máte celé, hlavně s tím titulkem. A vidíte to, je to na první zprávy.cz. Jedno horní procento české společnosti vlastní 630% veškerého majetku, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v Evropě. Ale málo kdo tuší, že polovinu z toho drží pouhá 1 000 na této skupiny. To je snad největší koncentrace majetku na světě. A je to prý ještě mnohem horší, než jsme si mysleli. Nikdo nečekal, že majetek bude v České republice rozdělen rovnoměrně, ale lidé netuší, jak je to doopravdy. Většinou si myslí, že nejbohatších 20% naší společnosti nebude mít víc než polovinu veškerého majetku. Jak zjistil na konci loňského roku rezortní výzkumní ústav práce a sociálních věcí. Ve skutečnosti je to ale jinak. Nejbohatší horní pětina vlastní 4/5 veškerého majetku v České republice a na dolní pětinu tedy nezbylo prakticky už nic. Žijeme ve světě, který je plný dat a přesto nám chybí základní informace o nerovnosti. To zase konstatuje pařížská světová laboratoř nerovností, World Inequality Lab se to jmenuje, a ta uvádí. Tak pozor, jdeme na to. Vlády po celém světě každoročně zveřejňují čísla o hospodářském růstu, ale ta nám neříkají, jak je růst rozdělen mezi obyvatele. Kdo na hospodářských politikách vydělává a kdo prodělává. Přístup k těmto údajům je přitom pro demokracii základní. Píše tedy tato organizace v úvodu své zprávy o nerovnosti ve světě v roce 2022. A vy, když si to tady takhle scrollujete, tak tady máte ten odkaz červný, jo? vir22.vid.world a můžete se na to kouknout, abyste neříkali, že vás zase o něco ochuzuji. Takže ještě jdeme dál. Čeští vědci to potvrzují, říká tedy Zbyněk Fiala. Podle Sociologického ústavu Akademie věd z národních účtů lze spočítat celkovou hodnotu jmění českých domácností a k tomu se to vztahuje. Data jsou poměrně spolehlivá, cituji, i když údaje o nejbohatší skupině mohou být zkreslené. Úplně nám ale chybí důležité informace o tom, jak je bohatství ve společnosti distribuováno. To zase citují Seznam zprávy ekonomku Kamilu Fialovou. No, já jsem se chtěl kouknout, jestli tady ještě něco není. Kamila Fialová, kam mi to uteklo? A doplňuje to konstatování Jakuba Komárka z PAQ Research, tedy z nějaké výzkumné agentury, že ve Skandinávii nebo ve Švýcarsku majetky podléhají daňovým záznamům a v zemích eurozóny zase probíhá majetkové šetření, ale v České republice taková data nikdo nesbírá. Do majetku se přitom nezahrnují jenom nemovitosti, ale všechna aktiva, která mohou vytvářet příjem, tedy třeba i akcie a dluhopisy. A to už je pasivní příjem, dámy a pánové. Vy to tam zainvestujete a prašulky vám jdou, tak jako do BlackRocku a do dalších Vanguardů a do dalších zhovadilostí, že ano. Tak, takhle se to má, zase tady můžete koukat na další věci, ale to už necháme být, protože čas nám kvapí a potřebuju toho projet více. Všechno je v hajzlu, kde to máme? Všechno je v hajzlu kvůli Bartošovi, uvádí se v další tedy zprávě. Tak, tady ho máte, Ivánka. O jeho, no, už nebude vyprávět, doktor. Pan doktor už nás opustil, ale jeho syn by mohl vyprávět o Ivánkovi Bartošu, když vedle něj bydlel a něco jsem o tom jsme o tom zaslechli. Takže vím, jak to u Bartošů chodí. Tak, parlamentní listy CZ se tomu věnují, ale já tady mám nějaké blbé šedivé písmo, vydržte, já to jenom překlopím, tady jsem zapomněl, tak. Už to mám krásné. V aplikaci tedy e-doklady bylo možné si do mobilu stáhnout již od soboty. Ústřední orgány státní správy e-doklady tedy přijímají to od pondělního rána. Aplikace lidem tedy přináší možnost prokázat svoji totožnost pomocí mobilu a měla by fungovat i bez internetového připojení. To je pro ty, co mají nějaký paušály anebo internet má jenom na Wi-Finách a takhle, že ano. Takže od 1. července by e-doklady měla přijímat i policie nebo finanční či pracovní úřad a od 1. ledna roku 2025 i pošta a obecní úřady. Za aplikací stojí tedy Ministerstvo pro místní rozvoj s jeho ministrem Ivánkem Bartošem za Piráti a Národní agentura pro komunikační a informační technologie a digitální informační agentura. My máme agentur, co? Víc agentur pomalu, než mají agenturáci Američané. No, ale jdeme dál. Na tiskovce mluvil tedy, Ivan Bartoš spolu s ředitelem té, tedy Digitální informační agentury DIA, Martinem Meršmídem, celý proces používání aplikace e-doklady na tiskové konferenci vysvětlil. A mluvili i o plánech do budoucna. Mezi připravovanými možnostmi pro občanku v mobilu je například online potvrzení o studiu, kartička pojištěnce nebo řidičák. A prý, cituji, v roce 2026 tak pak počítáme s přechodem na European Digital Wallet, která zajistí široké spektrum dokladů v digitální podobě platných po celé Evropě. A protože naše e-doklady jsou stavěny podle požadavků na celoevropské řešení, budeme připraveni, prohlásil ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci. Spuštění tedy e-dokladů se nicméně neobešlo, jak jistě tušíte, bez komplikací. Státní ústav pro kontrolu léčiv například informoval o výpadcích na svém webu a v souvislosti se spuštěním aplikace e-doklady byla téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a přes identitu občana, kterou e-recept používá. Po přetížení systému identity občana skolaboval ten NIA, to je ten národní blablabla, nevím, je mi to uzádele, ta agentura. Tak, cituji, v souvislosti se spuštěním mobilní aplikace e-doklady je aktuálně téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a identitou občana vzhledem k tomu, že tuto identifikaci využívá i systém, tak aktuální nedostupnost identifikačního prostředku způsobuje problémy i zde. To uvedl za Státní úřad pro kontrolu léčiv výpadky, že se lidé mají problémy obracet na informační linku státem poskytovaných identifikačních prostředků, jako je e-občanka, mobilní klíč, e-government nebo identita občana. Bartoš zase odpoledne skrz síť X vydal tiskové prohlášení, že e-doklady nespůsobují problémy se základními registry a přihlášení do e-receptu je také znovu už funkční. Cituji. Aplikace e-doklady nespůsobuje problémy při ověřování totožnosti klasickým způsobem, tedy prokázáním se plastovou občankou, například u e-receptů. Veškeré systémy, které ověřování totožnosti využívají, tedy základní registry a informační systémy, i přes velkou zátěž fungují bez potíží, nebo bez obtíží konkrétně tady je. Pouze krátkodobé výpadky přihlašování, tedy k online službám státu, způsobilo v uplynulých dnech dočasné přetížení systému identity občana, napsal Bartoš. Upozornil, že k předejítí dalším problémům s přihlášením skrze identitu provádějí optimalizaci systému. No. Takže včera jsme to rozebírali s panem Tichým a tedy se Stáňou Stanislavou Bláhovou Tůmovou. Byly tady dotazy na Michala Svatoše a další. Kdy nám zavedou ty 15-minutový města a kam budeme moct jezdit do zahraničí za prací a takovýhle krávoviny. A tady máte přímo kroky, které k tomu směřují. Jestli to nechcete vidět, tak to nevidíte. A můžete vidět, můžete se tedy sami přesvědčit, že čeští idioti, kteří mají v hlavách akorát tak von der Leyen a možná pár teček a ještě ukrajinskou a izraelskou vlajku a americkou a evropskou, tak to zase přetížili. Tak co chcete? Buď s tím budeme bojovat, buď budeme v téhle informační válce používat ty informační náboje, ta fakta a další, stejně jako ohledně té Istanbulské úmluvy a dalších, anebo si to necháme líbit. Ale proč byste se měli ptát, kdy to jako bude? Tady to přímo máte. Tady máte ty datumy od Bartoše. A od dalších, a oni těch Bruselů, samozřejmě Piráti a celá jich pěti demolice spolu. Krademe spolu a ničíme národ spolu a Čechy zničíme a Moravany a Slezany spolu. Tak vidíte, že jsou to demoliční experti a jdou po všem. Takže oni nám to chtějí zavést. Zatím dobrovolně. A zase to byl test. Jestli mají lidé v hlavách von der Leyen, a nebo jestli to mají mozek a umí ho používat. Jak vidíte, tak i čeští občané tam mají spíše Leyen. Ale to je můj názor. Vy si na to názor udělejte sami, až se k tomu kouknete. No už koukneme se na Slovenskou republiku. Jelikož alibrž, protože já se tady vrátím. Mám tady toho našeho, vašeho Štefana Harabína. Nemám, to je z YouTube. Tak já ho tady, já jsem se tam vlastně někam proklikal. Takže z YouTube se koukneme na Štefana Harabína. Já vám to nepustím, dámy a pánové, má to asi 25 minut. A já vám tady dám jenom takhle, abyste to tady viděli. aby nám to tady běželo, beseda o pátej prezidentské volbě roku 2024 na Slovensku. Takže první kolo volby prezidenta Slovenské republiky se na Slovensku uskuteční 23. marca, to je březen si myslím, případné druhé kolo pak o dva týdny později 6. apríla, tedy dubna. Doterajší hlava státu, tedy Zuzana Čaputová-Skládková, končí ve své funkci 15. tedy března, a kdy už bude známé jméno nového prezidenta. To mi nějak nesedí, ale to je jedno. Televize Bratislava oslovila z dosavať známých kandidátů ty, kteří mají podle průzkumu největší šance dostat se do Grasalkovického paláce, tedy prezidentského Bratislavě. A jedním z nich je člověk, který se ucházel o tuto funkci již před 5 lety a v prvním kole skončil na 3. místě s výsledkem 14,34%. Těch, co hlasovali, což představovalo téměř 308 tisíc hlasů. A moderátor, kterého vidíte tedy na tom videu se Štefanem Harabínem, je Josef Hýbel, ten přivítal ve studiu tedy trestního soudce, bývalého ministra spravedlnosti a předsedu nejvyššího soudu Slovenské republiky, doktora tedy Štefana Harabína. Všem Čechům, ale i Slovákům, nebo Slovákům, ale i Čechům doporučuji si to prokliknout a naposlechnout, fakt to stojí za to. A zase jsem vám říkal, že máte poslouchat z 19. Infovojnu, myslím, že to bylo 19. infovojna.bz dopoludně s Adriánem na Infovojně a tam byl Štefan Harabín hostem, takže tam to rozebírá velice dobře i co se dělo a proč Kotlebovci proti němu, nebo dali svoji kandidaturu, samozřejmě Marián Kotleba teď taky ohlašuje svoji kandidaturu, aby rozdělili, rozdrobili zase ty drobky. Stejně se tam Kotleba nedostane ani do druhého kola a jenom zase bude chtít a ty další, jestli Republika, Mazurek a další a jiní budou chtít něco, je to o tom. Jsem rád, že tedy televize Bratislava, TV Bratislava, metropolitní televize, že dala prostor Štefanu Harabínovi a jestli souzníte s tímto pánem, vy si to nacíte na Slovensku, dámy a pánové, tímto zdravím Kamilu a další, tak prosím maximálně šiřte, protože tenhle člověk má právní a jiné znalosti a to je to opravdu šajba, takže takhle se to má. Nuž a to vám doporučím a také, a tady už se dostaneme na Infovojnu, ostrá debata o novele trestního zákona, protože tam zase točej krávoviny, že ano. A zrovna Štefan Harabín a v tomto videu, které jste měli ten proklik a takéž to v tom pořadu na Infovojně, tam máte řečeno, že by zrušil specializovaný trestní soud, protože podle je ústavní nález Ústavního soudu Slovenské republiky, nejsou soudy jednoho typu na zemi, dva soudy dvou typů a o to se měla postarat v první řadě tedy slovenská vláda a tedy tady to má přes hodinu, takže Král na tahu, Smer SD versus KD, aha, a zase asi proklik na YouTube, takže se na to můžete kouknout. Takže ostrá debata o novele trestního zákona. V navrhovaných trestních sazbách i o opozici, ve kterých tedy progresivně liberální antidemokratičtí politici s pomocí KDH, tedy křesťansko-demokratického hnutí, zneužívají lidi v politickém boji proti politickým oponentům v úsilí udělat pozitivní propagandu trojskému koni globalistů a kariérnímu vlastizráci Korčokovi, aby se stal prezidentem. Hanba, tedy křesťanské demokracie na Slovensku, Martina Holečková, otrocký sloužící progresivistům, liberálům, nepřátelským médiím a její zvrácené protikřesťanské a protinárodní agendě, společně s Martinem Šmilňákem z KDH diskutovala s předsedou výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost, pod předsedou ústavně právního výboru, členem osobního kontrolního výboru Národní rady Slovenské republiky pro kontrolu činností SIS, tedy Slovenské informační služby, bývalým prezidentem policejního sboru Slovenské republiky Tiborom Gašparom a advokátem a poradcem premiéra Roberta Fica Marekom Parom, tedy Marek Para, to byste měli taky znát i tady odsaď, a o tématech, které se opozici daří zaměstnávat vládu i mysli lidí na Slovensku, aby byla paralyzována fusí vládnout normálním způsobem ve prospěch celé společnosti. Tak, tady se kouknete na archív na Infovojně, tady dáte to dopoludně a zrovna bych řekl Zoroslav Korálár, to si musím stáhnout, Viktoria Helebrant a Zuzana Tománková, vidíte to, a Tibor Gašpar právě byl v pondělí 22. Takže to jsem poslouchal dneska a vidíte, že vám nekecám, z 19. ledna zpátku doktor Štefan Harabín. Buď si to přehrajete s hudbou nebo bez hudby, anebo si to nastáhnete, to je převzít s hudbou anebo bez hudby. A je to na vás. Takže dámy a pánové, zase doporučuji i Infovojnu a pokud můžete jakýmkoliv způsobem podpořit. Tak, to bychom měli Infovojnu na Slovenskou republiku, i když tam těch věcí je samozřejmě hodně a hodně a hodně a hodně a hodně a hodně skopírovat. Koukneme se, ale to už mám od Vašika, takže už jsme u Vašika, tak se u Vašika koukneme, co tady máme, abych vám to tady ukázal. Jo, tak tady to budete mít. Ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne, chyba, 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 chyba. Tady vám to rozkliknu. Show funguje. A takhle vám to dám, abyste tady viděli, když tak ty obrazky, i když ty vám moc zase neřeknou, ale tady máte stav na frontě. A koukneme se na speciální, tedy vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině k dnešnímu datu 24. ledna. Hlavní věc, jak je Vašík sebral na RIA Novosti, tedy samozřejmě ruská propaganda. Kdyby to potřebovali páni kriminalisté zase doplnit, aby neříkali, že vám tady leju sračky do hlavy. A musím na to upozorňovat. Takže zdravím. Tím to všechny furt ještě neklepou. Tak se zase zvědavej, kdy zaklepou. No, i když Česká televize vám neříká, jakože to maximálně tak nějaká televize občas řekne, že tuto zprávu se nám nepodařilo potvrdit, když tak to říká jenom Béďa Zelenka z Horní Dolní. Že ano. Ale u většiny zpráv vám říká, tak to je, to si musíte myslet a nic jiného. No, trošku jsem si pohrál s kamerou, snad to bude dobré. Nuž, takže kyjevský režim spáchal teroristický útok, budeme se tomu hned za chvilku věnovat, a sestřelil IL-76 ruských ozbrojených sil, které převáželo ukrajinské válečné zajace z Čkalovského do belgorodského okresu k výměně zajaců. Ukrajinské ozbrojené síly zasáhly tedy letadlo v oblasti obce Liptci v Charkovské oblasti dvěma protiletadlovými raketami. Na palubě toho sestřeleného letadla IL-76 bylo 6 členů posádky, 65 tedy ukrajinských vojáků a 3 doprovodné osoby. Všichni zemřeli. Jak oddělení upřesnilo ukrajinské velení, vědělo, že ukrajinská armáda bude přepravena, tedy nebo ty zajaci, letadlem na letiště v Belgorodu. Samotná výměna měla proběhnout tedy odpoledne na kontrolním stanovišti Kolotilovka. Ukrajinská rozvědka připustila, že se na středu připravovala výměna zajaců mezi tedy Moskvou a Kyjevem, ale postup je nyní pozastaven. Podle šéfa výboru obrany státní dumy Kartapolova letělo po havarovaném IL-76 další letadlo s 80 tedy zajatými muži z ukrajinské strany na palubě, ale podařilo se jim to letadlo včas, tedy to druhé, otočit. Obyvatelé Slovenska jsou unaveni prý z toho, jak země poskytuje obrovskou pomoc Ukrajincům, a je tady citace, to nevede k ničemu, jen k chudobě a ke smrti. Měl to říct tedy místopředseda slovenského parlamentu. A také drony byly ráno zneškodněny nad Orlem, předběžně tedy bez obětí, jak uvádí guvernér dané oblasti, jak upřesnilo ministerstvo obrany Ruské federace, systémy protivzdušné obrany nad regionem zakytily 4 ukrajinské drony a podle ministerstva obrany ztratily ukrajinské jednotky během dne ve všech směrech asi tedy z 870 zabitých a zraněných vojáků ruské jednotky zničily 25 nepřátelských obrněných vozidel, včetně nějakých tanků a 16 houfnic. Kdybyste chtěli vidět, tak tady máte pana Cikyho. Žije a není přizabit, když tady dělá bordel, jakože ho tady teď zase dělal, že jo? A za ním tam chrápe Dáňa. Hezky, abyste věděli, že vám nekecám a že během natáčení zpráv bez cenzury ani jiného vysílání svobodného vysílače nebylo ublíženo žádnému zvěřetku. Tak, Ciky, se chcete jí maslit? Počkej, ty prdělo. No, takže u mě ty tady musí okupovat, ale táta se nedá, takže táta ho zase vrátí hezky naspátek a Ciky tam půjde chrápat nebo otravovat Dáňu, tak buď tam bude chrápat s ní, nebo... Tak, já zase natočím kameru, ať to trošku sviští. Tak, Stoltenberg řekl, že Putin navrhl dohodu, že NATO se již nebude rozšiřovat směrem k ruským hranicím a pak samozřejmě zase obraceli hajzly z NATO. No, já to tady teď nenajdu, protože to ani asi není od Vaška. Video tam budete mít, tady se na něj můžeme kouknout. Šupsky, rupsky. Tak já vám to takhle zvětším.
A draft treaty that they wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement.
That was nebude what, se rozšířovat. What
and that was a precondition for not invade Ukraine. Of course we didn't sign that. So he went to war.
Jo? Dejte nám záruku, že se nebudete rozšiřovat. No tak to, aby jsme nemuseli nic zahajovat na Ukrajině. No tak my jsme řekli, že nasrat. Pardon. Jo, to abyste věděli, říkám vám to sám, ten Jenzík Stoltenbergu a pak to tady bude přebíráno, tedy všichni zase říkali, ne, nic takového nebylo. Není to o NATO a o NATO a o jeho rozšiřování, není a není a není. A to bylo to všichni CNN, Fox News, BBC a zase.
It's not about NATO.
This was never about NATO.
To nikdy nebylo o NATO.
Let's be honest.
This doesn't have anything to do with NATO.
Nothing to do with NATO at all.
Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can
see that's a reason.
But NATO is not the.
Pardon, ale ono to zkrátka nejde jinak. Takže takhle všichni to tady máte. NBC News, že ano, a zase další a další a další. Poslal nám tuto smlouvu, tedy říkám. Stoltenberg. To byla podmínka pro zrušení začátku speciální vojenské operace na Ukrajině. Smlouvu jsme samozřejmě nepodepsali. A tak se začala válka. A dále přichází 100 plus další videí západní propagandy o tom, že tato válka nemá ale vůbec nic společného s NATO a vůbec nic společného s rozšiřováním NATO zase k ruským hranicím. Takže se můžete podívat na mapu, že ano, zjistit si, kde jsou všude základny, kam se všude NATO rozšiřovalo přes Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko, Polskou republiku a dále. Ty pobaltské státy, že ano, teď tam to cvičení začíná. A oni vám budou zase na druhou stranu říkat tady ty vemena, že Rusko se přibližuje k hranicím západní a nebo vůbec Evropy a je to nebezpečí. No, tak jestli jim to budete žrát, to už je na vás. Jestli máte mozek zase v hlavě a umíte ho používat, tak si uděláte svůj obrázek, jako to asi nepotřebuje žádný můj další komentář. Koukneme se na pana Druláka, který taktéž to na parlamentních listech okamžik pravdy přijde? Ano, to je ono. Tak, Petr Drulák, velice zajímavý to člověk. A to, kdybychom měli na ministerstvu zahraničních věcí anebo aspoň v nějakém poradním štábu premiéra, opravdového premiéra, a ne toho Petra Fialenka, kterého tam máme teď, tak to byste koukali, co by se dělo za věci. A nemuseli bychom se Slovákům závidět, co tam teď mají. Takže Petr Drulák říká, okamžik pravdy přijde, Ukrajina nevydrží, a to, co jsme už viděli, tak na parlamentních listech. Bezpečnostní poradce vlády Tomáš Pojar uvedl, to je dotaz na Petra Druláka, pro slovenský server Postoj, že řešením pro Ukrajinu může být rozdělení po vzoru Německa na západní a východní, s tím, že ta svobodná část se může stát součástí EU i NATO. Jeví se vám to jako realistický scénář? A Petr Drulák říká tedy, ano, považuji to za náznak, tedy realistického vidění situace, i když si nemyslím, že část EU a NATO je reálná, nebo účast Ukrajiny, ať už nějaké, že ano. Nelze do NATO importovat rusko-ukrajinský konflikt bez mírové smlouvy s Ruskem, nemá cenu o takovém členství ani uvažovat. Základní scénář, tedy vycházející z reality, spočívá v tom, že Kyjev nebude ovládat území, které tvoří mezinárodně uznané hranice Ukrajiny. Ti, kdo trvají na tom, že to tak bude, a to je základní podmínka pro mír, tak žijí tedy v iluzích. Ti, kteří si uvědomují, že Ukrajina je rozdělená a menší, vnímají realitu. Mám proto tento jednoduchý test. Dotaz další byl. Zatímco tedy Tomáš Pojar prezentuje realistické varianty, vládní politici se drží tvrdé linie, že jediným cílem je kompletní osvobození Ukrajiny, včetně Krymu, jak ten rozpor vnímat? A zase Petr Drulák na to říká. Pojar je pragmatik. Nevím přesně, jak ve vládě probíhají jejich vnitřní diskuze s ministerství zahraničí a obrany, protože tyto instituce jsou dnes pod vlivem propagandistů a ideologů, kteří nemají představu o reálných souvislostech. Je škoda, že zde tento trochu realističtější hlas nezní na české scéně více a otevření a zůstal zahrabaný v zahraničí. Tak, kom chceš? Další dotaz. Leckdo by mohl říci, že pokud stejné názory, jako řekl Pojar ve slovenském rozhovoru, řekne například opoziční politik, který je vládními představiteli označen za šiřitele ruského narrativu, propagandy a podobně. Ano, samozřejmě ruský šváb, že ano, teď to známe. A Petr Drulák na to říká, okamžik pravdy přijde. Nevím, zda to bude během pár měsíců, jestli to bude letos nebo za rok, ale je zřejmé, že to přijde a Ukrajina se neudrží. Je také otázkou, co bude dělat Rusko, jestli se samo pokusí o nějakou ofenzívu, nebo se spokojí s tím, že už na Ukrajině, co už na Ukrajině má. Problém je v tom, že Ukrajina je závislá na západní pomoci, která není nekonečná. Rusko žádnou západní pomoc nedostává, má akorát sankce, takže v tomto dlouhodobém tedy přetlačování bude mít navrch Rusko. A Ukrajina se bude hroutit a je otázkou, do jaké míry tam Západ bude ochoten dále investovat. To bude okamžik pravdy, stejně jako v určité chvíli vzdal Západ Afghánistán a předtím i Irák, a něco podobného jednou čeká i Ukrajinu. I když ten rozhovor je samozřejmě delší, takže vy se můžete kouknout parlamentnilisty.cz, sekce Arena, Monitor a rozhovory, a vy si tam dohledáte Petra Druláka nebo přes ten odkaz, který tady u mě máte. Nuž, koukneme se, samozřejmě ještě jsem chtěl zmínit a musíme se na to kouknout, nemám to tady otevřeno, a musíme se kouknout právě na ten vyjádření tedy ministerstva obrany Ruské federace právě k tomu teroristickému útoku ukrajinské chunty k sestřelení tedy toho letadla Ilyushin 76. Tak, tady bych vám asi mohl pustit to. To je Viktor Konašenkov a tak, jenom takhle, abyste to měli obrazem, abyste to viděli, a jdu přečíst, co k tomu mám. Dnes v čase 11 hodin 15 minut spáchal kyjevský režim teroristický čin, při kterém bylo sestřeleno ruské vojenské dopravní letadlo, které letělo na trase Čkalovský-Belgorod. Letíš na belgorodské letiště připravující ukrajinské vojáky na výměnu. Letadlo zničili ukrajinské ozbrojené síly v obci v oblasti Lipci v Charkovské oblasti pomocí protiletadlového raketového systému. Radarové vybavení ruských vzdušných a kosmických sil zpozorovalo odpálení a zaznamenalo dvou ukrajinských raket. Na palubě tedy tohoto Ilyushinu letělo, a tady máme to dublované, tedy 6 členů posádky, 65 ukrajinských vojáků na výměnu a 3 ruští vojáci, kteří je doprovázeli. Posádka i všichni pasažéři zahynuli. Ukrajinské velení velmi dobře vědělo, že podle zavedené praxe by se dnes ukrajinští vojáci měli přepravovat vojenskými transportními letadly na letiště v Belgorodu na výměnu. Podle už dřívějších dohod se tato událost měla ukončit odpoledne na kontrolním stanovišti Kolotilovka na rusko-ukrajinské hranici. A napříč tomu nacistický kyjevský režim udělal tento krok, sledující cíl zase obvinit Rusko ze zničení ukrajinských vojáků. Spácháním tohoto teroristického útoku ukrajinské velení ukázalo svoji pravou tvář, tedy nešetříce životy ani svých občanů. Dámy a pánové, vzpomínáte si, když ty v uvozovkách ukrajinské, když oni byly zase americké, a navádějí to Američané, Ukrajinci to tenkrát nenaváděli. Když to tam fláklo do toho tábora, zabylo to tam kolik 70 nebo 90 těch zajatej. Z Azova, z Azovstálu, z Mariupolu. Aby nemohli mluvit o těch zvěrstvech, co tam Azováci dělali. Tak tam přilítla raketa, možná dvě. A celý ten tábor, kde byli drženi, v zajetí, kde by jim byla poskytována lékařská a jiná pomoc, kde byli samozřejmě vysvícháni a vytěžováni o zpravodajské informace, tak aby moc nemluvili, tak v noci, když spali, tak jim tam práskly rakety. A to taky udělali Ukrajinci. Taky nešetřili své. Ne, že nešetřili, oni je chtěli zabít a taky je zabili. A vyslali tím jasný signál, že kdo bude mluvit, tak to odpraví znova. Nož, takhle se to má, abyste to věděli. No, jdeme se kouknout na najít, odebrat a vrátit domů. To se koukneme. Na další věci to mám, myslím, také od Váška. Rusové přicházejí, na to se ještě koukneme. Blblblblbl, tady je to také doblováno. Tady je to taky dublováno, tady je to dublováno, je to zkrátka hrůza, co se děje. Zase zemědělci v Polsku, k tomu se ale dostaneme, tak Heršvec, Prťavec, Ukrajinci, 11. září, to už jsme taky měli, tak vás zase tady blamuji a blafuji, takže nic, Martin to dá z prokliku, který si naštěstí tedy skopíroval, vidíte, příprava se oplatila, dělej. Jo, to je od Marcelky, aha, tak se na to koukneme, ono to je zase důležité, i když to už rozebíral snad včera, nebo především i Petr Václav, že ano, tak se na to koukneme. Vladimír Vladimirovič Putin vydal rozkaz tedy vzít anglosasům vše, co za posledních 500 let Rusku ukradli. Velice důležitá infoška. Tak já vám tam dám tu ten dekret, abyste to tam viděli. Geopolitika civilizací nese název tento článek. Dobrý den, drahá ruská civilizace. 18. ledna podepsal tedy ruský velitel zajímavý výnos číslo 21 a Jo, numer 21, je to tady, ano, nekecáme. A pokud si tento dokument otevřete a přečtete, stejně jako vyhlášky s ním spojené, je zřejmé, že se nebavíme pouze o nemovitostech, ale o veškerém majetku bez výjimky. A v důsledku toho se úkol neomezuje na vrácení současných údajně zmražených, tedy 300 miliard amerických dolarů, i když částka je mnohem skromnější, protože Rusko ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 a v prvním čtvrtletí roku 2022 ukázalo Mezinárodnímu měnovému fondu jednu a tu samou zprávu o struktuře rozmístění mezinárodních rezerv Ruské federace a oni ani nevěděli, když naši vybírali peníze. Nelze ani počítat, jak velký majetek vyvezli z Ruské federace během revoluce a po rozpadu Sovětského svazu, kdy země ztratila mnohonásobně více. Odhady jsou tedy různé a pokud to přepočteme na současné peníze, je to od 5 do 10 bilionů dolarů. Pro srovnání čínské mezinárodní rezervy jsou pouze 3 biliony a 300 miliard. A jak správně tedy napsal autor kanálu Igra v Biser, cituji, prezident má ve zvyku podepisovat nařízení až po provedení příslušných přípravných prací, prostudování a z velké části propracovaných všech dostupných možností a dostupných realizačních mechanismů. Zavedení dotací poskytuje prakticky neomezené možnosti pro provedení odpovídající práce neoficiálními a neformálními metodami se zapojením libovolného počtu specialistů různých profilů, různých kompetencí s různou mírou oficiálního zapojení. A tak není tajemstvím, že například britské, francouzské, americké a tak dále právnické úřady vynaložily velké úsilí na to, aby majetek ruských emigrantů nebo majetek ruského státu a církve nebo podíly na majetku v důsledku určitých právních jemností nepřešel do vlastnictví nebo správy ruského státu v odpovídající historické formě, jak to vyžadovala vůle vlastníka nebo právní nástupnictví, ale do států a k jednotlivcům, kde se v době naplnění nacházeli emigranti a nebo jejich majetek. Další komentáře. Klíčové je, že na úrovni prezidenta došlo k historickému rozhodnutí vrátit to, co bylo ukradeno, vyvezeno a zprivatizováno. Navíc se to rozhodnutí týká všeho, co naší zemi patřilo za posledních 500 let. A jak budou majetek zabírat? Skutečnost, že se v šedé zóně lze zabírat majetek jakýmikoliv legálními i nepříliš etickými metodami zdaleko netržními, je nepopiratelný fakt. Vzhledem k tomu, že anglosasové vlastníma rukama zničili mezinárodní právo, nyní vůbec není třeba se na ně ohlížet. Zvláště, když se sami po staletí zabývají krádežemi v univerzálním měřítku. No jo, existuje mnoho návratových schémat. Na základě zkušeností Britů je možné napsat celou vědeckou práci. Jinou otázkou je, že nyní jim nakradenou kořist sebere Rusko. Například umění, starožitnosti, zlato, ale i sbírky a mnoho dalšího lze vrátit za 1 až 10% hodnoty. Naštěstí v Evropě a Británii je spousta překupníků, spekulantů a podnikavců. Stačí si vzpomenout například Kadyrova, kterému odebrali koně. Ukradli mu koně Zazu, který byl poslán na závody do České republiky. No a on se spojil s někým, s nějakýma čeftařema, kšmelinářema a přes policii si toho koně koupil zpátky, dámy a pánové. Takže to je super. Myslím, teď nevím, jestli to Petr připomínal, anebo jestli to připomínali na Infovojně, ale dneska jsem to někde zaslychl. Takže, jo. Přátelé, mám dobrou zprávu, píše Ramzan Achmatovič Kadyrov. Pamatujete si na příběh z krádeží Zazy, mého koně, který v roce 2014 jako první dostal ránu evropských sankcí? Stal se terčem západní zvůle a byl léta vězněn v jedné stáji v České republice. Tak a teď už můžeme říci, co se tehdy vlastně stalo. Vy to tady vidíte. Nebojte se, Zazu je v pořádku a začátkem roku mě přes prostředníky kontaktovali zástupci sumerských, tedy ukrajinských speciálních služeb a nabídli mi vykoupit Zazu. věděli, jak na něm lpím, a neprohádali. Samozřejmě jsem souhlasil. Upřímně řečeno, myslel jsem, že Zazu bude předán nějak oficiálně a že proti němu budou zrušeny sankce a podobně. Ale ukázalo se, že speciální služby měly troufalý plán. Prostě zinscenovali jeho krádej ze stáje v České republice po domluvě s českou policií. A připomenu každému. Tehdy přišlo divné, jak může drahý kůň jednoduše zmizet. No a ukazuje se, dámy a pánové, že prej může. Teď je Zazu už na cestě domů a jeho návrat mě stál, pozor, 18 000 dolarů, tedy ekvivalent 1,5 milionu rubláčů. Ano, ano, přesně na takovou částku ho tehdy tedy české orgány činné v trestním řízení ocenili. Vzhledem k jeho skutečné ceně a vynikajícímu rodokmenu jsou to pouhé haléře. Takže přátelé, pokud potřebujete něco přivést, vrátit z Evropy, obraťte se na sumerské ukrajinské zpravodajské služby. Jsou rychlé, jsou profesionální a levné při obcházení sankcí. Co se stalo? Dámy a pánové, on to samozřejmě pokračuje ještě, ale... Takže šťourejte, hledejte, jak mohl zmizet Kadyrov. Koník z České republiky, chudák, na koně uvalili sankce. 18 000 dolarů si to musel koupit. No, ukrajinské služby zvláštní. Zpracovali české, ty zpracovali českou policii, jak se tady uvádí. Možná to není pravda, možná kůň jenom zmizel a fakt jenom zaplatil Ramzan Kadyrov nějakým lupičům, anebo to opravdu jenom tak bylo nahraný, když může být nahraný ledacos. No, tak takhle se to, dámy a pánové, v tom našem skvělém světě má. Tak, až se dostaneme ještě jednou zprávou a pak už se dostaneme tedy na Evropu a dále, tak vám pustím tu rozšířenou pozvánku na to 10. výročí na ten sraz v Táboře. Pavel už to předělal video a asi i zvuk, tak já vám to pustím obrazem, to bude nejlepší a zvuk samozřejmě uslyšíte i do rádia. Tak, pojďme se kouknout, Ladia, co vyhrabal Kašuka, tak se na to jdeme kouknout. Vladimír Vladimirovič Putin zahájil rok rodiny v Ruské federaci. Abyste to věděli, God save me. Ano, rod rodiny. Vystoupil na výstavě v Ruské federaci. Takže, vybráno. Rusko je skutečně obrovská rodina a dalo by se říci rodina rodin, řekl Vladimír Putin. Také dodal, že lidé různých národností žijí v Rusku po staletí v míru a harmonii a jakékoliv potíže lze překonat, když je obrovská země jako ta naše jednotná. A také shromáždili hlavní výroky tedy ruského prezidenta. V posledních letech se počet velkých rodin v Ruské federaci zvýšil o 26% a počet dětí v těchto rodinách o 30%. Myslím, že tam počítají 4 a více dětí a teď si nejsem jistý z hlavy. Status tedy velké rodiny v Ruské federaci bude neomezený. Sociální podpora je poskytována dětem od 18 do 23 let, pokud jsou studenty denního studia na vysoké škole nebo institutu. A rozhodnutí o jednotném statusu velké rodiny umožní, aby lidé dostávali stanovená opatření podpory v celé zemi. Posílení blahobytu rodiny je národní prioritou Ruské federace pro nadcházející roky a tradiční hodnoty jsou v zahraničí nahrazováno pseudohodnotami. Nemám k tomu nic dalšího. Tak, bez komentáře. Protože to vidíme, že ano. Tak. Sice to někomu nemusí líbit. Tak, co jsem to chtěl? Vypíchnout tady Pavla a Pavla si vypíchneme a mě teď potemníme, mě teď nemusíte vidět, potemníme zprávy a vypíchneme toto, a já vám to tam jdu dát.
Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. to je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál Univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. 10 let se prostě musí oslavit alespoň 2 dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílač.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni. Protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysílače k 10. výročí založení.
Tak, dámy a pánové, já to teď ještě prokliknu. Ne, to není ona, tohle je ona. Už to tady máme, takže se na to můžeme kouknout. I Natura live teď a můžete se mrknout tedy, co tam všechno je. Už ten proklik tady je funkční, takže to tady máte, vaše jméno a příjmení, počet osob vyžadováno, odkud přijedete, vyžadováno město, aby jsme viděli třeba, kdo je nejblíž, třeba nějaký táborský, anebo nejdál, což počítám, že když nepřeletí někdo z Kanady, nebo z USA, anebo z Latinské Ameriky, nebo ze Střední Ameriky, tak by to mohla být Simonka až z Balearských ostrovů. Zatím říká, že přijede a dorazí. Tak uvidíme. Nuž, jdeme se kouknout na další věci, koukneme se už tedy na Europu, aby nám to svištělo. Evropa a válka USA proti Evropě, dámy a pánové. To se musíme vrátit na střípky ze světa. Válka USA proti Evropě. Abyste to viděli, že vám nekecám, tak teď už můj gezicht. Je to na webu literate.cz s dvěma T a Oscar Lafontaine, bývalý tedy spolkový ministr financí a zakladatel původní strany Die Linke, odhaluje ve svém článku na dnešním webu Nachdenkseiten jednoduše pravý stav věcí. Posuďte tedy sami. Cituji. Zatímco Evropa zůstává ve zdánlivé politické harmonii, ve stínu diplomacie se rozvíjí neviditelná ekonomická válka řízená USA. I ti nejvěrnější stoupenci si museli všimnout, že USA vedou ekonomickou válku proti Evropě nejpozději od roku 2022, kdy Spojené státy schválily zákon o snížení inflace v hodnotě kolem 400 miliard dolarů. Byla narušena hospodářská soutěž, americké společnosti začaly být silně dotovány a evropské společnosti byly lákány do Spojených států nebo začaly rozšiřovat svou výrobu nikoli v Evropě, ale ve Spojených státech amerických. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil tento ekonomický program za superagresivní a prohlásil, že tato politika rozdělí Západ. No... Občas se tedy, to už není citace Lafonténa, občas se Evropané tedy brání, ale často bez protestů akceptují bezohledné jednání západní velmoci. Ano, dokonce je podporují, i když způsobují evropské ekonomice značné škody. Týká se to mnoha sankčních balíčků, že ano, z USA, které byly údajně namířeny jen k oslabení Ruska. Ekonomická válka proti Moskvě, vedená sankcemi, začala nejpozději v roce 2017, dlouho předtím, než ruská armáda napadla Ukrajinu. Senát a kongres ve Washingtonu schválili zákon, jehož cílem je snížit ruský vliv v Evropě a Eurázii. V roce 2018 se USA zaměřili na Nord Stream, severní proud, že ano. Zákon stanovil, že rozhodnutí o sankcích USA budou v budoucnu mezinárodním právem a že jejich porušení bude v USA stíháno podle občanského a trestního práva. Jaká to arogance? V prosinci roku 2017 demokraté a republikáni pohrozili švýcarské společnosti Alsys, která pokládala potrubí pro Nord Stream, zničením, pokud do 48 hodin nezastaví práce na potrubí. Společnost se podřídila. Ostatně tehdejší rakouský kancléř Christian Kern měl odvahu označit tyto americké zákony za flagrantní porušení mezinárodního práva. Odvážný německý kancléř by učinil podobné prohlášení a především označil vyhození Nord Streamu do povětří za vyhlášení války ze strany USA, tedy Německu. No ale nestalo se, Němci drží hubu, Olaf Scholz šoupe nohama, protože má kancelářský vázací akt vůči USA. A proto se nesmíte divit Green Dealům, zhovadilostem gender a jiných uchyláren, duhová zóna, zelená zóna a další vemenoidi, tady ty krávoviny psychopatické. Zkrátka, musíte si uvědomit, že to má hlavně zničit Evropu. Peter Staněk vám, profesor inženýr, vám neustále říká, že Evropská unie je největší ekonomickou hrozbou Spojených států amerických a jejich programu, tedy Pax Americana, nového amerického století. A proto oni se to snaží. A evropští, včetně německých, francouzských a dalších, ale i českých a slovenských politiků ve většině se tomu podřizují. Budou říkat, ne, musíme bránit Ukrajinu, ne, musíme zavádět tady to. Jourová vám bude kvákat na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, stejně jako Ursula von der Leyen, že největší hrozbou pro svět není ani Rusko a není ani tedy ukrajinská válka a není ani nic, ani planeta, klimatické změny, ale že největší hrozbou jsou dezinformace a misinformace. Takže takovéto hovadiny tady budou neustále plácat a lidé jim ještě budou tleskat. Tak jdeme se kouknout na tu ten obrázek, já k němu nic nemám, jenom je pod tím článkem uvedený. Takže Rusové přicházejí verze 2.0. V následujících řádkách se blíže podíváme na oficiálně nastíněné perspektivy toho, co národy Evropy čeká v budoucnosti. Bohužel se prý zdá, že zlí Rusové opět ohrožují civilizovanou zahradu evropskou válkou a invazí, stejně jako před nějakými 80 lety, kdy milý Hitler musel zakročit na ochranu posvátných pastvin Evropy před invazí východními hordami. Evropané samozřejmě potřebují o této znovu se objevující ruské hrozbě v uvozovkách, tedy náležité informace, že ano. Důležité jsou tedy časové perspektivy a zde svědomité míru milovné západní politické a vojenské vedení splňuje úkol poskytovat veřejnosti střízlivé a jednoznačné informace. Tak tedy, vysoce postavený holandský admirál, už jsme o něm mluvili, z NATO, tedy ze Severoatlantické teroristické organizace, Rob Bauer, včera jsme to měli s panem Tichým, že ano, v komentovaném zpravodajství a v neděli taktéž, informuje, že plnohodnotná válka s Ruskem přijde do 20 let. Britský státní tajemník pro obranu, Grant Shapps, tedy zužuje pro Brity časový horizont dokonce na 5 let od teď. Aspirantka na Dream Team Evropské unie, estonská premiérka Kaja Kalasová, se svrhává a varuje před nízkým rozpětím pouhých 3 let velké války proti Rusku, než budou muset být v každé domácnosti připraveny baterky a lahve s vodou, jak radí milý tedy Bauer. No a takto střízlivý a uklidňující způsob sdělení této hluboce znepokojivé záležitosti je nezvratným důkazem starostlivých vůdců a jejich ušlechtilých záměrů, které včas upozorňují evropskou veřejnost na blížící se ruskou invazi. Každému dobrému občanovi by mělo být zřejmé, že jim jde výhradně o bezpečnost a klid obyvatelstva. A pokud by si někdo myslel něco jiného, nebo vyslovil jakékoliv podezření, že vládnoucí třídy chrlí strach z vymyšleného nepřítele, aby od sebe odvrátili pozornost a zároveň z Evropy udělali kanonen futr v tolik potřebné kolonii umírajícího amerického impéria, neměl by je poslouchat. Takový hlufáci přeci šíří dezinformace a jistě Putinovou propagandu. Neberte nás za slovo, jakákoliv mapa odhaluje těsnou blízkost mírových základen NATO, na které agresivní Rusové umístili svou zemi. Takže, no, tak toto je. A ještě tady bylo něco o těch zemědělcích, ale to už mi zase asi někam uteklo a nevím, jestli to bylo od Vaška. A tady jsem udělal chybičku, protože jsem tady nedal odkaz, jo, tady je to od Vašíka, takže od Venca Březina, vy si to tady můžete takhle, koukejte, jak se dělají odkazy, export, skopírovat, už vám to tady dám do popisu, hned co mi to tady texták dovolí, šup, proklik, ještě tam odstraním tučné písmičko a šup. Zemědělci se dnes po celém Polsku zúčastní tedy celostátního protestu proti bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí a potravin. Informoval o tom místní rozhlas RMF24. Farmáři, tedy polští, slíbili, že na silnice vyvezou traktory a další zemědělskou techniku, ve svém prohlášení uvedli, že jsou proti dovozu produktů nejen z Ukrajiny, ale také ze zemí mimo Evropskou unii, které neuplatňují normy Evropské unie. Takže to vypadá, že polští zemědělci se probouzejí po německých zemědělcích, rakouských zemědělcích, holandských, dánských a dalších. Tak ještě musíme pořádně počkat na ty naše. Samozřejmě ta jedna cesta, která byla, kdy to bylo 15. Z brezenského letiště tady u Chomutova, přes Chomutov, Palackou jeli a nahoru jeli na Křímov a až na Šebík, nahoru svatého Sebastiána, nesmí zůstat ojedinělá. Protože bez zemědělců, bez potravin jsme víte kde, v zádeli, abych nemusel někomu trhat ouška. Drahocená, tak Lidově řečeno, by jsme byli v prdeli, no, tak abyste tomu rozuměli. A jenom idiot vám může říct, že na co bychom to pěstovali, nebo něco vyráběli, elektřinu, anebo potraviny, a já nevím co všechno, když si to přece můžeme koupit. Nejdřív na to musíte vydělat, dámy a pánové. Když tady bude kůlový, když tady bude afgánská poušť, anebo z blízkovýchodní poušť, země prachu a kamení, neúrodná a nic tady nebude, tak si nic nekoupíte, protože tady nic nevypěstujete, ani služby, ani tovar, ani to zboží neuděláte, abyste to prodali, aby se točilo obchod. A o to jde globalistům ohledně Evropy a ohledně toho jde samozřejmě i jistým americkým státním elitám, které na Evropě také jako na zbytku světa se přiživují jako příživníci. Tak, koukneme se už ale ze světa. USA a Velká Británie oznamují novou agresi na Houthi, tak to ale máme určitě tady, ale bylo to někde dole. Jdete. Tak se na to koukneme. Máme už asi jenom 3 zprávičky, tak to vezmeme trošku svížně, protože i tady na Infokurýru anebo kdekoliv jinde, kde jsem to měl pak, tady byly ještě nějaké zprávy ohledně tedy 106. den války, 109. den války, tedy Izrael, Palestina a další věci. Takže USA a Velká Británie oznamují novou agresi na Husy. Britská armáda se již podruhé připojila k bombardování Jemenu, takže nejsou z toho vyňatí a jsou přímo spoluviníky. Americké bombardéry, tedy už v pondělí znovu zautočili na zařízení Houthiů v Jemenu, oznámilo to americké ústřední velení CENTCOM a je to podruhé, co se i britské bombardéry zúčastnili operace, nyní známé jako Poseidon Archer. No, do útoku z 11. ledna byly zapojeny proudové letouny, blablabla, to nás ani moc nezajímá, zaútočili prý na 8 cílů Houthiů v Jemenu, v pondělí těsně před půlnocí, cíly zahrnovaly raketové systémy a odpalovací zařízení, systémy protivzdušné obrany, radary a hluboce zakopané sklady zbraní, že ano. No a podle CENTCOMu byly údery provedeny po boku britských ozbrojených sil a s podporou Austrálie, Bahrajnu, Kanady a Nizozemí. Přestože se všechny vyjmenované země zavázaly k účasti na operaci Prosperity Guardian pod vedením USA, jejímž cílem je zajistit bezpečnost mezinárodní lodní dopravy, americká armáda trvala na tom, že údery byly oddělené a odlišné od operace Národní svobody plavby. Tak se jmenuje ta další operace. A dříve už v pondělí CNN uvedla, že Pentagon pojmenoval údernou misi operace Neptune Archer. Tady bylo Poseidon, tak jako zase jsem z toho trošku štajf, no, zkrátka takhle to tady chodí, no. Což naznačuje, že možná, že Neptune a Poseidon je to samé, já nevím. Což naznačuje dlouhodobý závazek USA k bombardování Jemenu a Houthiů. Ve The Washington Post o víkendu uvedl, že cílem USA bylo degradovat a zničit jejich schopnosti s odkazem na úředníky, kteří chtěli zůstat v anonymitě. No, takže takhle se to má, ale já vím, že tady ještě byla zpráva 109. den, ale ono to přesměrovávalo někam blbě. Informace z domova, možná, že ta zpráva zmizela. Izraelská armáda při jediném útoku v pásmu Gazy ztratila 21 vojáků, turecké námořnictvo, 109. den, tady to je. Tak, já jsem to ani nestahoval, i když já vám to tam tedy dodám, abyste to měli konkrétně, abyste se na to mohli kouknout a neříkali, že jsem vás o něco ochudil, ale když na to přijdu já, tak to samozřejmě lehce najdete i vy, nemusíte se přeci ničeho bát, dej pokoj, skopíruj se celý, odkaze jeden, máte tam proklik teď a jdeme se na to kouknout. Takže zatímco Izrael pokračuje v útocích, je to k úterku k 23., abyste to věděli, zatímco tedy Izrael pokračuje v útocích na palestinskou zdravotnickou infrastrukturu, jo? V jižním pásmu Gazy izraelská armáda oznámila, že tedy 21 vojáků bylo zabito v bojích, když síly odporu zasáhly budovu, která byla izraelskými silami zapojena k detonaci. Minule vyhodili, ale ještě si to dávali, víte, že vyhodili do vzduchu, to nebylo bombami, oni to zaminovali, naložili tam výbušniny a pak to z dálky odpálili a natáčejí si to Izraelci. Nejdřív to byla mešita, teď to byla nějaká univerzita v pásmu Gazy. Takže takhle oni to tam likvidují, celé to chtějí zničit a když tak je vyvést Palestince na ostrov, když se jim nepodaří ukecat Egypt, aby si je dotáhl včetně Hamásovců, aby se Egypt zmítal tedy v občanské válce, jak vás na to neustále tedy upozorňuje Valerij Viktorovič Pjakin. Tak, já to tady skopčím a už si to přečteme, to, co tady k tomu ještě dále je, aby jsme to viděli. Tak, tady to a dáme si tam ten obrázek a já to budu číst. Takže Izrael bombarduje okolí nemocnice Nasser a zaútočil i na nemocnici El Kair. Izraelské bombardování nepřetržitě otřáslo zemí pod palestinským lékařským personálem a pacienty v nemocnici Nasir na jihu pásma Gazy. Izraelské síly také v pondělí odpoledne zaútočily už na nemocnici Al-Khair, tedy a zatkli lékařský personál, uvedlo tedy ministerstvo zdravotnictví z pásma Gazy. Citujeme, izraelská okupace brání vozidlům záchranné služby v pohybu k vyzvednutí těl mučedníků a raněných ze západního Khan Yunis, řekla tedy mluvčí doktorka Ashar al-Kudra. Některé pak palestinské rodiny pohřbily své příbuzné na dvoře nemocnice Nasir, protože každého, kdo se pokusil vstoupit nebo opustit do lékařského komplexu, tak mu hrozila izraelská palba. Izraelské síly a tanky v úterý stále obklopovaly nemocnice Al-Amal, kterou provozuje palestinská společnost Červeného půlměsíce a přerušují tak izraelské síly přímý kontakt s lékařskými týmy uvnitř zařízení. Tak, nemocnice Al-Amal a Al-Khair jsou relativně prý menší než je nemocnice Nasser a přesto jsou nezbytné pro Palestince, kteří pod izraelským bombardováním a obležením postrádají dostatek zdravotnického materiálu. V úterý odpoledne pak ERS, jo, to je ta palestinská společnost Rudého půlměsíce, provozuje nemocnici Al-Amal, uvedla, že neúnavně pracuje na poskytování nezbytné péče pro zraněné a vysídlené, a to navzdory pokračujícímu izraelskému útoku na Khana Yunis na tu oblast, jo, aby jsme to tedy věděli. Lékaři bez hranic, ještě přes noc byla situace v nemocnici Nasir, jediném tedy velkém zařízení působícím v jižním pásmu Gazy, která má kapacitu na ošetření tisíců zraněných pacientů, prý to děsivá. A lékaři bez hranic uvedli, že kvůli těžkému izraelskému bombardování v okolí zaměstnanci lékařů bez hranic cítili, jak se pod nimi otřásá zem. Cituji, mezi zaměstnanci, pacienty a vysídlenými lidmi, kteří se ukrývají uvnitř budovy, panuje pocit paniky, napsali tedy lékaři na bez hranic na platformě X, tedy bývalý Twitter. Abyste to věděli. Tak, přihlášku tady máme, pak ji vyplníme. Ještě se koukneme na Donnyho Trumpa. Údajně tady má, já jsem to poslouchal zatím jenom jednou, údajně tady má tedy říkat, co se tady stalo. Takže útok z 11. září 2001 byl dílem Spojených států. To měl tedy prohlásit Donald Trump na setkání s voliči. Pro klik budete mít na toto video, můžete studovat. Na 4 roky mi zavřeli ústa, ale teď říkám pořád, že žádný útok na běžet nebo budovy Světového obchodního centra nebyl, že to nebyl útok, který nám ukázali a jak nám ho ukázali a že se na něm podílely jiné země. Ale nakonec jsme se nechali zatáhnout do války na Blízkém východě a utratili jsme $9 bilionů. Zabili jsme miliony lidí. A čeho jsme dosáhli? Ničeho. Jediné, co jsme získali, byla smrt a krev. No, A je prý možné v USA říkat takové věci vždy, nebo jen během volební kampaně? Ptají se. A zase Vince Bren si na to tady dává, takže se na to můžete kouknout. A když si to pustíte v počítači, tak si dáte třeba Google, tady si dáte překladač. Tady si dáte ten mikrofon. Pustíte na hlas to video z angličtiny, ono vám to bude překládat docela dobře obstojně do češtiny, takže další ne vyfikundace, ale vylepšení, které jsem zjistil, na které jsem tedy přišel. Tak, takhle se to má, abyste to věděli, cože se to děje i v USA. Ano, opravdu to vypadá, že takové věci se smí říkat jen tedy, nebo nejspíše jen tedy v předvolební kampani nebo volební kampani. Nuž a přesuneme se do finální fáze, koukneme se na nový světový neřád, tedy NVO a dynastie Rothschildovců, i když to mi teď zase někam zmizelo, Liny vadí, je to Skla TV, už jsem vás na ní upozorňoval několikrát a CZ24.news přináší video, i když já si myslím, že to není video. John Davidson, Rockefeller senior a další, takže se na toto video můžete mrknout. Já vám to když tak takhle...
Rockefeller je jistě jedno z nejznámějších jmen na světě.
Tady to máte. I když. Pokud se někdy ptáte, kdo je na horní příčce pyramidy moci, kdo skutečně stojí za investičními giganty, jako je právě BlackRock či Vanguard, proto jsem je zmiňoval, kteří přebírají většinu světových korporací, či kdo ve skutečnosti tahá za provázky končící u loutkových politiků, pak zmíníte-li jméno Rockefeller, nebudete daleko od pravdy. Rockefellerové ovládají politiku již druhé století. Nejprve začínali v USA, tady to máte. A pak se díky síti svých organizací, napojených na různé vlivové think tanky, tak ovládli i celé vlády, to jsou ty European Young Leaders, že ano, ty evropští mladí vůdcové, a sám ten Choroš a další přiznávali, že jsou pomalu ve 109 vládách jejich lidé nasazeni tady těch globalistů. A to jsou zase stejně jenom loutky i Rockefellerovci, jo? Rockefellerova nadace je přímo napojena na organizace, jako je Světové ekonomické fórum, které mělo teď zasedání v Davosu, Aspenský institut, trilaterální komise, to jsou účastnil Karl Schwarzenberg a říkal, že on tam jasně vystupoval, že nemají bombardovat spojenci v úvozovkách tu Jugoslávii, že ano, Srbsko, Bělehrad. CRF, to je Council for Foreign Relations, tedy Rada pro zahraniční záležitosti z hlavy a některé další. Vliv skrze korporace ovládané BlackRockem je velmi dobře patrný v Evropské unii, přímo ovlivněné jejich lobbingem a přizpůsobující politiku jejich potřebám, byť jdou proti lidem. Tak se podívejte na toto video, kde se dozvíte trošku víc o dynastii Rockefellerů, ale také o jejich vlivu na politiku či podílu na covidové pandemii. No, dámy a pánové, CZ24.news a vydali to včera 23. ledna. Tak, takhle se to má, stihl jsem to do půl, takže super. Dámy a pánové, děkuji za jakoukoliv podporu, zpětnou vazbu, za šíření, za stahování, za sdílení. Na všechny sítě, kam jen můžete. Hned to půjdu uložit do archivu a na Odyssey, i když jsem tam ještě nedal ani necenzurované se Simonkou, takže tak musím ještě dneska učinit. Už máme tedy středu. A můžete veselé šířit. Jo? Jde mi tedy jenom o předání informací. V této informační válce zase pohledy z druhé strany, i když vidíte, že většina je stejně také, pokud nejsou ty zprávy přímo z Ruské federace a ze speciální vojenské operace, tak jsou to většinou zprávy normálně z mainstreamových a zahraničních médií, z těch velkých agentur, takže takhle to je. Tak takhle se to má, no. Děkuji vám, dámy a pánové, tady toho Ježí dětka už ale dáme do říti, už ho nepotřebuji vidět a vy také ne. Vy nepotřebujete už ani vidět mě a vy si potřebujete ten pořad tedy stáhnout buď to v MP3, případně prohledat všechny odkazy, takže je to i pro policii zase, kdyby chtěli, aby se neptali, proč já na něco neupozorňuji a tak dále a tak dále. Tak zkrátka, vždy tady máte odkazy a jenom vám to tady dávám sic podstíněno nebo podbarveno mým vnímáním světa a říkám, nemusí se shodovat s vaším nebo s oficiálním narrativem, jakože se s oficiálním narrativem neschoduje, že ano, to víme, a proto to oficiálním narrativem a oficiálními místy a úředníky je označováno jako jistě Putinova a Xi Jinpingova a nevím, Kim Jong-unova a další a jemenská. Ještě řeknu, že nás platí Jemenci, Huciové, že nás platí Palestinci a nevím, co všechno. A ještě řeknu, že když budete informovat o izraelsko-palestinské válce, o tom, že Izrael chce tam vymítit všech těch 2,2 miliony 300 tisíc lidí z pásma Gazy a pak zase západní břehy Jordánu a ty vesničky, že to chce všechno srovnat ze zemí a obsadit to svými lidmi, tak vám řeknou, že rozvíjíte a šíříte antisemitismus, dámy a pánové. Ne. A víte, jak Marián Magán na Slovensku, vidíte to, taky jsem to tady chtěl někde zmínit, možná jsem to tady měl připraveno. Mariana Magáta, se na to koukneme. Asi vám to pustí možná zítra místo zpráv, sám jsem to ještě neslyšel. Je to snad závěrečná řeč jeho obhájce, nebo přímo Mariana Magáta, ten je držen ve vězení jenom kvůli tomu, že napsal nějakou knížku o sionistech, něco jako židokracie, nebo něco takového, takže oni ho tam stíhají na Slovensku za antisemitismus a nějaký takovýhle hovadiny. Víte, že NAKA v 6 hodin ráno a pár minut ze samopaly 8 zakuklenců a 8 vyšetřovatelů z NAKY vlítli na Tibora Eliota Rostase, když vydal knihu o tom, co vlastně slovenský buditel ty vado. No a vidíte, teď mi vypadlo jeho jméno. Psal o sionistech. No, z 18. století, z 19. roku, prči zase, tady jsem, Ludovít Štúr, pardon. Ludovíta Štúra, když se psal ty věci, tak u něj zaklepala NAKA, udělali domovní prohlídku, vytáhli ho ven a zdar bazar na ženu a na děti, tam mířili samopaly kvůli knize, dámy a pánové, tohle se děje. A když víte, kdo ovládá svět, vždy to je ten, koho nesmíte kritizovat. A nijak se ani na něj špatně nepodívat. Takže takhle se to má, abyste věděli, kam se dívat. Rozhodně nemáte, já vám to nedoporučuji, ani na ta videa, ani Rockefellerovcích, ani na Trumpa se nedívejte. Studujte pana Bidena, studujte pana Olafa Scholzika a když tak ty pošuky, který nás neustále tady v Evropské unii straší válkou s Ruskou federací. A zase je to jenom na vás, dámy a pánové. Jestli si ty stračky necháme vnutit, anebo jestli se budeme koukat na to, jak máme tvořit lepší svět. Takže zítra můžete vlastně i sledovat na Odysee poslové budoucnosti zlatého věku. Bude tam inženýr Jaroslav Tichý, nejspíš to tady bude zprostředkovávat inženýr Julek Šustr a bude tam asi Stanislava Bláhová Tůmová. Já s tím nemám problém říct vám všechny odkazy a poslat vás na další. Opravdu ne. Tak, kdyby někdo něco chtěl. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, to jsou zprávy k dnešnímu datu, tedy 24. ledna. Nebyly příliš pozitivní, nebyly příliš dobré, ale zkrátka takový svět kolem nás je. Já už to jdu dát do archivu, rozloučím se s vámi a ještě jednou vám poděkuji a popřeju vám dobrou noc, teď živě a také dobré ráno, dobré poledne, odpoledne či podvečer a večer, kdy budete stahovat a nebo pak ze záznamu sledovat buď na Odysee nebo naslouchat z archivu svobodného vysílače. Takže mějte se krásně, Pava, loučím se a dobrou noc. A děkuji za všechny připomínky a zase pokárání a nebo ponaučení a nebo pochvalu a za všechno děkujeme, takže zpětná vazba je důležitá. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc. Dáme tam děkovačku? Jasně, dáme děkovačku a už se rozloučím. Pa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.